halkani waa washington laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa axad bisha sebteembar, waa 16 sanadka 2018. idaacadda saaka ee caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
muqdisho ka dhacay waxa uu ahaa mid loo malaynayo in gaarigiisa loogu xiray xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo la yidhaahdo maxamed mursal maxamed borow.
waa cabdulqani cabdulaahi ibraahim oo ka tirsan raadio kulmiye oo goobjooga u ahaa qarax xalay lala beegsaday xildhibaan maxamed mursal maxamed borow oo gaarigiisa waxyaabaha qarxay loogu rakibay. faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
waxaa sidoo kale idaacadda aad ku dhegaysan doontaan soomaali ku guulaysatay doorashadii baarlamaanka dalka swiden.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin dhegaystaan. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. mid ka mid a shirkadaha hilibka ee ugu weyn dalkan maraykanka ayaa ogolaatay heshiis dhexdhexaadin ah oo ku kacaya lacag ka badan $1 million oo magdhow ah. lacagtan ayaa la siinayaa shaqaale muslim ah oo soomaali u badan oo dacwad kusoo ogay shirkadaasi. shaqaalahan ayaa waxa ay ka cawdeen in shirkaddu ay u diiday inay salaada tukadaan, taasoo keentay in shaqaalahaasi oo u badnaa soomaaliya ay ka tagaan shaqada. guddiga dalkan maraykanka u qaabilsan sinaanta fursadaha shaqada ayaa ku dhawaaqay heshiiskan oo ku soo beegmaya iyada oo dacwadan ay soo jiitamaysay muddo ku dhow dhowr sano, waxaana dacwadan ay u dhexaysay shirkadda hilibka ee Cargill iyo shaqaale muslimiin ah oo tiradooda lagu sheegay 183 qof.
dabaysha Florence ayaa iyo fatahaad ka dhashay roobkii xooganaa ee ka da-ay gobollada koonfurta maraykanka qaarkeed ayaa sababay geerida 11 ruux, waxaana ku kalliftay in kumanaan ruux ay raasadaan gabaad. sidoo kale waxaa korontada ay ka maqan tahay ku dhowaad 1 million oo guryo ku yaala gobollada koonfurta maraykanka. xarunta qaran ee la socodka dabaysha ayaa ku warantay sabtidii in roob xooggan oo da-ay ay sababeen in fatahaado ay ka dhashaan gobollada north carolina iyo south carolina. dabaysha Florence ayaa loo daadejiyey heerka kuwaad ee cabirka halista dabeylaha kadib markii ay ku dhufatay gobolka north carolina, halkaasoo sidoo kale ay roob xooggani ka da-een. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xalay qarax lala beegsaday xildhibaan maxamed mursal borow oo gaarigiisa waxyaabaha qarxa loogu rakibay. faahfaahinta warkan ayuu xuseen bare aadan ka wareystay wariye cabdiqani cabdulaahi ibraahim oo ka tirsan redio kulmiye, goobjoogna ka ahaa meesha ay dhacdada ka dhacday.
xuseen, waad mahadsan tahay. qaraxa muqdisho ka dhacay waxa uu ahaa mid runtii loo malaynayo in gaarigiisa loogu xiray xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya amaba ka tirsan oo la yidhaahdo maxamed mursal maxamed borow. qaraxa waxaana runtii qarxay gaari nooca hilibs loo yaqaano oo xildhibaanku lahaa sida naloo sheegay. waxa uu ku qarxay meel u dhow tiyaatarka qaranka iyo sidoo kale taalada xawataako ee muqdisho. gaariga waxa uu ka yimid dhanka xigta wadada wardigley markii uu marayay jackpointi ama bad control oo ka mid ah meelaha laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya ayuuna ku qarxay, waxaana halkaasi ku dhintay darawalkii gaariga waday, iyadoona dhaawac culus uu gaaray xildhibaan maxamed mursal maxamed borow oo gaariga saarnaa.
imisadii xalay saacaddu markay ahayd ayuu qaraxu dhacay?
qaraxa xalay waxa uu dhacay abbaaro 9:00 PM oo qadar daqiiqad ah dhiman, waxaana runtii qaraxa la sheegayaa in uu ahaa amaba u muuqdayba inuu ahaa miino amaba qaraxa waxyaaba qarxa oo gaariga ku xirnaa.
kasakow dhimashada darawalka gaariga iyo xildhibaanka oo dhaawacmay, ma jiraa cid kale wax ku noqotay?
xuseenow, gaariga halka uu ku qarxay waa derbiga ama meel u dhow tiyaatarka qaranka, ma jirto cid kale oo ku dhimatay ama ku dhaawacantay. inta gaariga indheheen oo ay qabanayna maan arkaynay, gaariga waa uu gubtay gebi ahaanba. halka gaariga uu ku qarxayna askar ka tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada oo halkaasi bar control ku ayaa ka dhowaa, hase ahaatee waxba ma aysan gaarin.
Xaaladda xildhibaanku haatan waa sidee?
Wararka aan helayno waxay sheegeen xaaladda xildhibaanku lagu dabiibayo isbitaalka Erdogan X Difer ee Muqdisho oo durbaba loola cararay, halka darawalkii gaariga u wadayna uu ku geeriyooday halkaasi.
Gaarigu xilligan uu qarxay halkee buu ka yimid marka, ama xageesu u socday?
Xuseen, oo gaariga noociisa waxa uu ahaa Helix, waxaana uu ka yimid dhanka wadada Wardigley. Waxa uu soo maray iridka hore ee wasaaradda ganacsiga markii uu ka soo lexday tiyaatarka oo uu u jihaysanayay dhanka wadada aada Sayidka Martaana iridka madaxtooyada Soomaaliya, ayaa uu ku qarxay jagpointiga hore ama jagpointiga yaalla barta kontrol ciidamada madaxtooyada ilaaliya ay wax ku baaraan tiyaatarka. Halkaasi ayuuna ku qarxay gaarigu.
Saraakiisha ammaanku ma ka hadleen dhacdadan?
Ma jirto ilaa iyo iminka wax rasmi ah oo kasoo baxay saraakiisha ammaanka oo ku aadan dhaawaca xildhibaanka soo gaaray iyo gaariga qarxayntaba. Hase ahaatee, waxaa jirtay in durbaba meeshu ay soo gaareen booliska oo iyo dabdamiska gaadiidka, gaadiidka dabdamiska ah, oo halkaasi runtii gaarigii xildhibaanka uu saarnaa gabi ahaanba sidaan kuu sheegayba uu ku gubtay dabkiina ay dameen. Muddo ayuu gaariga ahaa mid gubanayay oo goobta ayuu ku gubanayay.
Xubnaha kale ee xildhibaanada ama shirgudoonka baarlamaanka Soomaaliya, ma jirtaa cid ka hadashay oo arrintan wax ka tiri oo ama la hadashay warbaahinta gudaha?
Xuseen, ma jirto cid si rasmi ah ilaa iminka uga hadashay. Xalay unbay dacwadu ahayd, waaguna weli si wanaagsan uma baryin dhanka iyo gudoonka golaha shacabka iyo hadday aan lahayn xildhibaanada kale. Marka laga reebo in qaarkood ay warbaahinta la wadaagayeen in xildhibaanku ay la jiraan isbitaalkan ugu tageen, ma jirto war rasmi ah oo ay soo saareen ama ka soo baxay. Sidoo kale waxaa jirta Xuseen oo in warbaahinta bulshada amaba siyaasiyiinta qaar ay ku hadal hayaan hadal dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, kaasi uu ku aadana in walaac uu ka qabo ammaanka magaalada Muqdisho islamarkaana digniin amni uu u dirayo xildhibaanada.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Cabdiqani Cabdulaahi Ibraahim oo ka tirsan Radio Kulmiye magaalada Muqdisho, kana hadlay qarax ka dhacay gaariga xildhibaan Maxamed Mursal Boro oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Ilaa iyo 7 qof oo Soomaali ah ayaa ku soo baxay doorashooyinkii guud ee dhowaantan ka dhacay dalka Suudan. Waxaa sidoo kale maanta la kala ogaan doonaa natiijooyinka 3 qof oo kale oo Soomaali ah, kuwaasoo iyaguna xilalka baarlamaanka dalkaasi u tartamay. Saciid Nuur Qaas oo ka mid ah dadkii ka shaqeynayay xarumaha codbixinta ee dalka Suudan ayaa faahfaahinaya doorashooyinka guud ee Suudan sanadkan ka dhacay, waxaana u waramay Jamaal Axmed Cismaan.
runtii doorashada Sweden hadda ka dhacday sanadkan 2018 waxay ahayd mid aada u xiisa badan marka loo barbardhigo doorashooyinkii hore ee Sweden ka dhici jiray. Haddii laga fiirsho dhanka ka qaybgalayaasha iyo dadka sida ay u codeeyeen, runtii farqi aada u weyn baa u dhexeeyey sanadkii hore iyo sanadkan. Waxaa aada u kordhay dadka ka qayb qaatay doorashada. Waxaa sidoo kale aada u xiisa badnaa in sanadkii hore 4 sano ka hor doorashada ay soo galeen xisbi aada ugu walaleeya ama kasoo horjeeda siyaasadda soo galootiga iyo ajaanibta, xisbigaas oo la filayay inuu noqon karo xisbiga labaad ama xisbiga koowaad ee kusoo baxa doorashada, ayaa isaguna waxa uu galay kaalinta saddexaad ama wuxuu noqday xisbiga saddexaad oo waddanka ugu weyn. Doorashadu waxay ahayd mid aada u kulul oo natiijadeeda dadka dhan ay wada sugayeen. Dhanka kale, dhanka Soomaalida, waddankan Jamaal, waxaa ku nool dad Soomaali ah oo lagu qiyaaso 700,000 oo Soomaali baa ku nool, goboladana ku kala badan. dadka Soomaaliyeed waxay ahaa jireen doorashooyinka hore kuwa siyaasadda aan danayn, balse sanadkan waxay noqdeen dadka Soomaaliyeed kuwa aad uga qayb qaata, hadday noqoto inay codkooda dhiibtaan iyo hadday noqoto inay u yihiin musharaxiin heer degmo ama heer gobol iyo heer baarlamaan laba saddexdaba.
Marka inta hadda la og yahay doorashooyinkani kusoo baxay ee Soomaalida ah, maxaad inooga sheegi karaysaa?
Runtii saddex nooc bay ahayd doorashadu, golayaasha deegaanka iyo heer gobol waxaa kusoo baxay dad Soomaali ah oo gaaraya ilaa 7 xubnood baa kusoo baxay inta ilaa hadda la og yahay. Dhanka baarlamaanka guud ee Sweden waxaa kusoo baxday gabar asalkeedu yahay Soomaali oo kasoo gashay magaalada Gothenburg. Sidoo kale waxaa jiray tartamayaal xisbiyada kala duwan u tartamayay oo saddex ah magaalada Stockholm caasimada ka tartamayay, iyagana natiijadooda waxaa la ogaan doonaa maanta gelinka dambe.
Natiijada marka laga gudbo gabadha soo baxday iyo dadka kale kuwii ugu horreeyey ee heerkaasi ee ka gaara doorashooyinka, miyaa mise waxaa jiray dad kale oo Soomaaliya kasoo jeeda oo heerkan sare ku guuleystay baarlamaanka?
Runtii waxaa awal hore u jirtay in ay soo galeen dad asalkooda ay Soomaali u yihiin oo laba ah, laakiin taariikhda maanta ay uga duwan tahay waxa weeye in markii ugu horreysay ay noqonayso haweeney Soomaaliyeed ee kusoo biirta golaha baarlamaanka ee Sweden.
Waa tahay. Dhinaca kale marka la fiiriyo doorashooyinkani, waxyaabaha sida warbaahintu ay sheegayso waxaa ka mid ah inaysan jirin xisbi ilaa haddeertan ku guuleystay intii la rabay si dowladdu u soo dhiso. Marka isqabsiga xisbiyada bal iyo waxa la filan karayo, sharaxaad inaga sii.
Doorashadani ilaa hadda way cakiran tahay, dalkuna waxa uu wajahayaa cakirnaan siyaasadeed oo aada u xoog badan. Waxaa xusid mudan Jamal, baarlamaanka guud ee waddanka Sweden waa 349 xubnood. Xisbiyada talada hadda haya dhanka bidix oo saddex xisbi ka kooban waxay heleen 144 cod. Xisbiyada midigta iyo xisbiyada dhexe oo ka kooban afar xisbi oo isbahaystana waxay heleen 143, taas oo ka dhigan in hal cod ay isdheer yihiin. Xisbiga soo galootiga ama siyaasadda ajaanibta aadka uga soo horjeeda isaga wuxuu helay 62 cod inta natiijada hordhaca ah, marka taas waxay ka dhigan tahay in cidna aysan soo dhisi karin dowlad ama aysan jirin xisbi helay 51+, taas oo ka dhigan inay adag tahay in ra-iisul wasaaraha la ansixiyo, in dowlad la soo dhiso, in guddoomiye baarlamaan la helo, taas oo ilaa haddeertan Sweden ay laba mid kala dooranayso oo ah in doorashada lagu cesho ama in xisbiyadu ay isku tanaasulaan oo la sameeyo lasoo dhiso dowlad wadaag ah si loo helo codka aqlabiyadda. Runtii waxaa socda xisbiyada dhexdooda wada hadallo u socda sidii ay iskula shaqayn lahaayeen, balse taas caqabada ugu weyn oo wajahaysa ayaa ah in xisbiyadu ay ideoloji ahaan ama afkaar ahaan aada u kala fog yihiin marka loo eego dhanka hanti wadaaga iyo hanti goosadka iyo siyaasadaha noocaas ah. Taas waxay ka dhigan tahay in Sweden siyaasadeedu ay aada u cakiran tahay maalmihii lasoo dhaafay, lana saadaalinayo in dhowrka bilood oo soo socota arrintaasi ay sii socon doonto maadaama dalka si fudud aan doorasho loogu celin karin.
Doorashooyin noocan oo kale oo sidaas laysugu dhowaado oo Sweden ka dhacdo goorma ugu dambeysay, mise waa wax uun iska caadi mararka qaarkood ay dhacdo in sidaan oo kale intay xisbiyadu isku dhowaadaan dabadeedna doorashooyin kale dib loo aado ama ay xisbiyadu ay ku heshiiyaan inay dowlad wadaag soo sameeyaan?
Runtii marka ugu horreysa maaha dowlad wadaag ah in lasoo sameeyo ama la waayo in xisbi uu helo 51+, laakiin waa markii ugu horreysay taariikhda Sweden ee hal cod keliya la iskala dheeraado. Horey waa u dhacday, laakiin tan waxay uga duwan tahay oo natiijada aada xiiso ugu yeelaysa ama arrinta uga dhigaysa mid cakiran in waxa la isdheer yahay ay tahay hal cod oo keli ah, taasoo xisbiyada ku adag.
Waa tahay. Ugu dambeyn, waxyaabaha doorashooyinkani inta ay socdeen ee kugu yaabka badnaa ama aad ku xasuusan karayso maxaa ka mid ah?
Jamal, anigu goobo ka mid a goobaha laga codeynayay baa ka shaqeynayay oo guddoomiye ku-xigeen ka ahaa. Waxyaalihii ugu yaabka badnaa waxa ay ahayd in aan arkaysid dad qoys ah oo wada socda, hooyay aabba ka kooban iyo ilmihii oo codeynaya, taas oo aada arkaysid inay u kala codeynayaan xisbiyo kala duwan ay u kala codeynayaan, haddana la isku ixtiraamayo aragti kala duwanaanshaha iyo qof kasta xisbiga uu doonayo inuu u codeeyo. Runtii taas waxay ahayd wax la yaab leh iyo mid lagu tilmaami karo bisaylka siyaasadeed ee dadka Sweden ay gaareen.
Saciid Nuur Qaas oo ka mid a dadkii ka shaqeynaya xarumaha codbixinta ee dalka Sweden waxaana ugu warramay khadka telefoonka Jamaal Axmed Cismaan, halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Maxkamad ku taala dalka masar ayaa amar ku bixisay in lasoo xiro wiilal uu dhalay madaxweynihii hore ee waddankaasi maxamed xusni mubaarak. faahfaahinta warkan waxaa kaahira kasoo diray xuseen saxnuuni.
maxkamad masaari ayaa amartay in lasoo xiro jamaal mubaarak iyo calaa mubaarak oo ah wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani masar. maxkamadda ayaa ku eedeysay wiilasha maxamed xusni mubaarak inay khalalaaso dhaqaale ku abuureen suuqa saamiyada waddankani iyo xeerarka u degsan sarifka lacagaha qalaad. go-aanka maxkamadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in lasoo xiro saddex qof oo kale oo qayb ka ah khalalaasaha la geliyey suuqa saamiyada waddankani. tv-ga qaranka masar ayaa sheegay in calaa iyo jamaal ay soo xaadireen marka maxkamadda xukunka ay rideysay, kadibna waxaa loo taxaabay xabsiga iyadoo la fulinayo amarka maxkamadda. eedeymaha loo hayso wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani ayaa soo bilowday sannadii 2012. calaa iyo jamaal mubaarak ayaa horey u beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey, waxa ayna sheegeen inay tahay hagardaamo ay soo abaabuleen dad ayaga ka soo horjeeda. wiilasha xusni mubaarak ayaa saddexdii sano ee ugu dambeysay si xorriyad ah ugu noolaa dalkani masar kadib markii sannadii 2013 lagu sii daayay lacag kafaala ah. waxaa lagu wadaa dhegeysiga dacwadda maxkamadda jamaal iyo calaa inay dib u bilaabato 20 October ee sanadkani. cabdi yaasiin yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya amarka ka soo baxay maxkamadda ee lagu xiray wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani.
maxkamad ku taala dalkani masar ayaa waxay soo saartay waaran qabashaa oo lagu qabanayo wiilashii hore ee madaxweynihii hore ee dalkani masar, xusni mubaarak, wiilashaas oo kale ah calaa mubaarak oo ah nin ganacsada oo sheerar badan ku leh shirkadaha ee dalkani masar, iyo jamaal mubaarak oo ah nin siyaasadda garaangal badan ku leh ahaana ninkii bedel lahaa madaxweynihii hore ee masar. waxaa lagu eedeynayaa labada wiil ee uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkani masar inay ku ciyaareen suuqa saamiyada dalkani masar. qadiyadan kiiskan ayaa wuxuu soo socday ilaa 2012. saddex sano ka hor baa lasoo daayay, dibadda waxay ku joogeen kafaalay ku joogeen, waxaa la kaloo la qabtay saddex qof oo kale oo mas-uul oo kale ayaa la qabtay. arrintan waxay xildheeryaashu leeyihiin maadaama labadan wiil ee uu dhalay madaxweynihii hore dalkan masar jamaal iyo cala ay yihiin rag si weyn dalka looga yaqaano, waxa iyaguna ay saman doonaan sida laleeyahay inay iska difaacaan eedahan loo soo jeediyey oo laleeyahay waa eedeymo siyaasadeed. arrintan qadiyadan ama kiiskan wiilasha madaxweynihii hore dalkan masar ayaa waxaa loo balansiyay maxkamadooda in la dhegeysto bisha October ee soo socota, waxaana arrintan kusoo bogmaysaa iyadoo ay dalkani ka taagan yihiin qalaaso siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
labada wiil ee xusni mubaarak ayaa awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale ku lahaa dalkani wixii ka horeeyey kacdoonkii 2011 ee ka dhacay waddankani. jamaal mubaarak ayaa lagu waday inuu dhaxlo aabihii maxamed xusni mubaarak oo dalkani masar xukumayay muddo 30 ah. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
aada ayuu mahadsan yahay xuseen saxnuuni inoola socodsiinay warbixintaasi oo ka timid magaalada qaahira. halkaad kala socotaan waa v o a. haatanna aynu ka codsano jamaal axmed cismaan inuu inoola socodsiiyo wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta cayaaraha. Haddii aynu ku horeyno dhinaca iyo horyaalka dalkaasi Ingiriiska, naadiyada kubadda cagta Liverpool iyo Chelsea ayaa waxa ay sii wataan guushoodii 100% ahayd ee horyaalka dalkaasi Ingiriiska, iyagoo marka kulmadii ay ciyaareen mar kale badiyey. Waxaa naadiga kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ay martigelisay naadiga Liverpool looga wadroonaaday 2-2 oo naadiga Liverpool ay guusha ku raacday. Naadiga FC Bournemouth iyo Leicester City-na 4-2 naadiga kubadda cagta FC Bournemouth ayaa ku wadroonaatay Chelsea. Waxay 4-2 dirtay naadiga Cardiff City. 4 naadiga kubadda cagta Chelsea waxaa 3 ka mid ah u dhaliyay ciyaaryahan Eden Hazard oo mid ka mid ah rigoore ahaa, halka goolka 4-aadna u dhaliyay ciyaaryahan Willian. Chelsea waxaa weli xasuus ah in goolka looga hormaray oo iyagu laga dhaliyay kadibna 4 ay ku bedeleen. Naadiga Huddersfield Town ayaa guuldaro gool iyo waxba kala kulantay naadiga kubadda cagta ee Crystal Palace, halka naadiga Manchester City oo horyaalka difaacanaysa ay guul muhiim ah ka gaartay naadiga Fulham City. Naadiga Fulham aan dhehe, waxaana Manchester City ay 3 gool ku badisay u dhaliyay ciyaaryahan Larry Sane, David Silva iyo Raheem Sterling. Raheem Sterling ayaa noqday halyeygii ciyaarta. Arsenal ayaa guul muhiim ah ay ka gaartay naadiga Newcastle United kadib markii ay ka adkaatay 2-2 ciyaaryahanada Shaqa iyo Mesut Ozil ayaa 2 oo Arsenal ay ku hormartay ay markaasi u kala leen ciyaaryahanadaasi. Manchester United ayaa 2-0 ka adkaatay naadiga Watford City. Ciyaaryahanada Romelu Lukaku iyo Smalling ayaa 2 u dhaliyay naadiga kubadda cagta Manchester United oo markaa goolasha ku hormartay. Waxaase naadiga kubadda cagta Manchester United calaamada roosaha ka qaatay ama guduudka ciyaaryahan Matic daqadii ugu dambeeyey ee ciyaarta. Horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee Liverpool iyo sidoo kale Chelsea oo min 15 dhibcood iska leh 5 kulan oo ciyaareen, iyagoo markaasina guushaasi ay u ahayd guul muhiim u ah. Manchester City ayaa 3aad fadhida oo 13 dhibcood iska leh. Waxaa maanta la dheeli doonaa 2 kulan naadiga Wolverhampton Wanderers waxay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta Burnley, halka Everton ay la dheeli doonto naadiga kubadda cagta ee West Ham United. Dhinacaas iyo dalka Talyaaniga, haddii aynu aadna, waxaa naadiga kubadda cagta Inter Milan ay guuldarro naxdin badan kala kulantay naadiga kubadda cagta ee Parma kadib markii 2 kooxood ay dheeleen kulan ka tirsan ziyaaray aada dalka Talyaaniga. Gooli waxba ayaa naadiga Inter looga wadroonaday Napoli. Waxa ay guul muhiim ka gaartay Fiorentina. Gooli waxba ayaana naadiga kubadda cagta Napoli ay guusha ku raacday. Sidoo kale kulanka kale ee dhacay naadiga Frosinone waxa ay la dheeshay Sampdoria 5 gooli waxba ayaana afka ciidda loo diray naadiga Frosinone. Romi Kiev Verona ayaa maanta dheeli doona Genoa, iyo Bologna ayaa ballansan Juventus. Sassuolo ayaa wada dheeli doona Udinese. Waxay dheeli doontaa naadiga Torino. Empoli iyo Laziona way wada ballansan yihiin, halka kulanka ugu dambeeya maanta dhici doona yahay Cagliari iyo Milan. Juventus iyo Realka hogaaminaysa 9 dhibcood ayay Napoli wada leeyihiin. Sassuolo ayaa 3aad oo iskale 7 dhibcood. Sampdoria iyo Fiorentina min 6 dhibcood ayay iska leeyihiin. Horyaalka La Ligaha dalka Spain, naadiga Barcelona ayaa waxa ay ka timid gool looga hormaray kulan ka tirsanaa horyaalkaasi kadib markii ay Real Sociedad la dheeshay. Waxaana ay Barcelona kaga adkaatay naadiga Real Sociedad 2-0, iyadoo sii wadata guulaheedii ay horyaalka ilaa iyo hadda sii socda ay gaaraysay. Waxaa naadiga kubadda cagta ee Barcelona goolka laga dhaliyay daqadii 20-aad uu ka dhaliyay ciyaaryahan Elustando, waxaase berbereeyay Luis Suarez daqadii 63-aad, halka Osman Dembele goolka guusha u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Barcelona kana dhigay ciyaarta 2-0. Sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa gool iyo gool bareejo la gashay naadiga Eibar. Real Madridna waxa ay gool iyo gool bareejo la gashay naadiga Atletico Bilbao. Kulankan waa mid xiiso badan. Ayaa naadiga Real Madrid goolka lagu hormaray daqadii 20-aad, waxaase u berberiyay ciyaaryahan Isco daqadii 63-aad. Waxaa sidoo kale kulmada kale dhacay ka mid ah naadiga Valencia iyo Real Betis gool la'aan bareejo ku kala baxeen. Horyaalkaasi waxaa hogaaminaysa naadiga kubadda cagta ee Barcelona. Xubinta ciyaaraha dhegaystayaal, halkaas ayno joogto.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halka ka dhegeysansan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka Daawud Xanfar iyo heeskiisii Had Mahad Ii Hiilin Doonta.
Markii uu ka saaray hoygii oo habeenkii aan hurd
fanaanka daawud xanfar iyo heeskiisaas hadmaad ii heelin doonta ayaan ku soo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo saakeedii ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.